Ja, la meg si da, det er først før vi kan være en grei innledning, fordi dette ikke et tema som har interessert meg helt. Jeg har jobbet som journalist i over 50 år, og da jeg skjedde en hel del ting med press fra forskjellige hold om at jeg måtte skrive det og det, og det endte opp med at jeg måtte sette meg ned for tatt det og gå gjennom et materiale som folk ville absolutt at jeg skulle lese. La meg si at jeg hadde anonym fått et par år før, tilsendt en del ting som ut anonymt og sa bare dette må du lese, dette må du skrive. Jeg gjorde det, men liksom tema, det virket alt for fantastisk, alt for utrolig, og jeg la det bort. Men til slutt så var det en som fant en så alle som ringte meg gjennom et halvt års tid og ville at jeg skulle ta opp det som senere ble tema for det. De ble møtt med nei, nei, jeg er pensjonist, jeg skal ikke lage noe med dette her, og jeg har helt andre planer for hva jeg skal gjøre sånn. Men det endte opp med at jeg i hvert fall måtte sette meg ned og forsøke å sette meg inn i hva dette her var. Skal ikke si for mye om det, men det endte med at jeg ble møtt til da som en gammel speilegutt som hadde funnet noe som han ikke visste hva var, og sette meg ned til dette her. Det førte til at jeg leste da ca. 30 000 sider, fordi jeg da forstod at ja, men dette her kan jeg ikke bare vende ryggen til. Jeg kan ikke si at dette vil jeg ikke vite noe om, dette bryr jeg meg ikke om. Jeg forstod at dette var noe jeg måtte forsøke å forstå. Og resultatet ble altså da denne boken her, som tok for seg ting som jeg tidligere, enda jeg hadde jobbet veldig mye i utlandet, ganske mange år, ikke hadde egentlig litt skammelig å innrømme det, men det følte jo til at hele mitt syn på verden og hvordan verden fungerte, det måtte endre seg. At det var helt andre ting som var i skjult som jeg hadde oppdaget, og åpenbart veldig mange andre heller ikke oppdaget. Derfor kommer en del ting at Amerika er nevnt og litt hva sånt, og det jeg snakker om, altså for å si det da, det jo at verden er styrt, slik jeg ser det, av en økonomisk overklasse, en liten klikk, en finanselite, som har jobbet i, ja, ikke bare to generasjoner, men kanskje flere generasjoner, med et mål for øye, og det å få full kontroll med verden. Ja, kanskje ikke for mange av brytelsen, om vi tar det, men kom igjen.
Altså, jeg vil ikke om det stemmer, men en gang kan jeg høre at det omtrent 500 familier som har halvparten av brytelsen. Stemmer det?
Altså, jeg kan ikke si 500, 400, 100. Det er en elite, det er en økonomisk elite som har en enorm kontroll, og den antagelig, jeg tror ikke si sikkert, men antagelig er det når de som griper inn i dette økonomiske som vi ser foregår. For meg så minner det veldig mye om det som vi vet skjedde i 1929. Men det var kanskje mer en prøvesak. Hva vil skje når de og de tingene skjer? Og det, nå er det i verksettelse som egentlig skulle ha skjedd her. Jeg opplevde veldig mye ting der jeg jobbet med det her. Blant annet så fant jeg ut, ikke av meg selv, det er veldig lite av meg selv, fordi jeg studerte en del kilder som dårlig tilgjengelig, som kostet meg mye arbeid å få tak i, og også en god del tid å skjønne, fordi det var så mye som var motsetningsfullt. Hvordan kunne det være, hvordan det var noe logikk i det at disse folkene både finansierte kommunismens vekst i Russland og Hitler i Europa. Hvordan henger dette sammen? Slike ting måtte jeg gradvis skjønne at dette var ikke noen motsetning i det, at det var en del av det. Men det var en del tester underveis som gjorde at det måtte spørre meg, vel, de som da påstår å være eliten her hjemme, eller de som er toppfolitiker, jeg har selv sittet som stortinger i Stortinget i 18 år, så jeg trodde jeg kjente litt av spillet her hjemme. Jeg var korrespondent med i Brussel i to år under EU-forhandlingene, kjente også litt til hva som foregår på det internasjonale planet, men alt dette måtte jeg kunne legge bort, viste det seg. Men jeg vil jo teste vel, hva vet egentlig da den hjemlige eliten og hjemlige ekspertisen, hva vet de og hva som egentlig foregår? Og noe som er veldig viktig å fatte det er jo at på et litt tidspunkt, nemlig 1913, så overtok greide denne eliten å manipulere den amerikanske kongressen, slik at de opprettet en sentralbank, en amerikansk sentralbank, som de eide. Det vil si at Det var liksom någon rikingar här hemma. Så att ja, vi vill starta som heter Norges Bank och vi ska äga den. Det var det som skedde i 1913 i USA. Och det är det som då jag gjorde var att jag tog detta budskap då, till en del professorer på Universitetet i Oslo. Jag snackade, det var jurister, det var statsvetare. Och så tog jag och spurt också en del folk av finansfolk som är de som yttrar sig med kunskap och suffisans i radio och fjärnsyn. Och vad vet er, vem är det som egentligen äger The Federal Reserve? Det är namnet Federal Reserve, det är också namnet på den amerikanska agenten. Ja, men det är väl regeringen, amerikanska regeringen, eller det är kongressen som kommer. Ikke en eneste av de som visste att detta är en bank som är ägd av en del privatpersoner. Och att detta var kupp i grejen att genomföra 1913. Saken kom upp i kongressen dagen för julafton, och det gjorde där representanter rejst igen, såklart. Och det har grejen att genomföra det. Det hade försökt i år och för, akkurat det samma. Men då kallade det den centrala banken, alltså det kallade det banken heter. Och det blev nedstämt. För i USA är en federal stat. Det vill ha en spredning på detta. Det vill ha en maktkoncentration som vill bli och ha en stor USA. Så det blev nedstämt i kvällsen. Men dessa folken vill ge sig. Och jag har så många strängar att spela på. Att det tog upp igen praktiskt taget det samma förslaget. Var det att det större upp med centralbank och kallade det The Federal Reserve. Men icke är det en reserv och icke är det en federal. Det är en privat bank som vi äger. Och att vi äger det, så har vi kontroll med ekonomin i ett land, så har vi kontroll med politiken. Detta är en väldigt viktig ting, för nu är det att man skönner att vi egentligen behärskar USA. Vi behärskar, vi har kontroll med det här, med försvar, med CIA, alla är i deras tjänster, för det är vi som betalar. Det tjänas väldigt mer att det är med narkotika, för det är vi som har kontroll med narkotika. Ingen kan komma och arrestera dem, för det är vi som har finanser, det är vi som har kontroll med det. Så slik hänger det tillsammans. Detta är en del enkla ting, och så är det väldigt många ting som är ganska mer komplicerade, men checkar man det så är det ett spel bak det hela, vad det är som går på. Så vi om det här, det var ett försök får jag säga, från en person som kom in från sidlinjen, som riktigt nog hade mye journalistisk erfaring, politisk erfaring, men som fick åpnet øynene ganske ettertrykket, og måtte simpelthen si at jeg har ikke visst noen ting i det som er sammen. Og da den, jeg får jo si at den vokste ganske mye oppmerksomhet, forståelig nok, for så vidt. Jeg hadde ikke tenkt så mye på oppmerksomhet på sånt nå, forberedt meg noe særlig på det, men, og det var liksom det, dette er for utrolig, dette er men det kan være et tanke og sånt. Bare et par ting da, som skjedde etter kant, jeg har hatt enormt med respons på det. Den første telefonen jeg fikk var jævla overrasket, fordi jeg hadde ikke tenkt det har skjedd noe mot min skatt. Kontakt med meg, og så det var liksom fjernt. Jeg har skrevet en bok, det var min jobb. Noe annet interessert meg ikke så mye. Jeg gikk to dager, så fikk telefonen den første, og det er en tidligere norsk offiser, som har bodd mange år i Amerika. Og han presenterer, så sier jeg ringer fra Danmark, jeg har den bakgrunnsside, og jeg vil si at denne boken har jeg ventet på i 25 år. Så han har opplevd en del ting i Amerika, men tenkte at dette vil jo noen komme til å skrive om, men så gikk det ikke på norsk i hvert fall. Og så er det en ting også senere, fordi jeg har jo møtt den kritikk, en del holder at jeg redd det for fantastisk, det for utrolig og så videre. Og blant veldig henvendelser av folk, så var det en kvinne som gikk med, så sa han det at er du klar over at det er en kar nede på Kongsberg? Kongsberg, ja, ikke Kongsberg. Som har skrevet hele 5 artikler inn om boken din. Han er ikke noen som venstre har det klare om sånn, men han er offiser, høye offiser. Han sitter ikke bare i kommunestyret, men i formannskapet i Kongsberg. Og han er formann i Kongsberg og Omegn forsvarsforening. Altså en klar, høy person og så videre. Men han har skrevet 5 artikler i den lokale Lovlandsposten, hvor han sier at denne boken må alle lese, og den er viktig. Men så jag syntes att det där var så en glädje för mig. För mig är det lite roligare. Men jag ringde upp och så sa jag fick mig till första. Men så sa han, nej men det var fantastiskt. För vi har så länge gått och följt att det är något som inte stannar. Det sker en del ting som inte har någon förklaring på. Och där din bok kommit och jag läste den, där var det en bok. Och likväl så möter man också idag då, eller möter man icke mannen, jag är då, den kritiken att det är på värde eller det är inte sant. Jag vet att det är sant, det är det som är allt som frågar, det är försiktig uttryck. Förhållet är det att jag har mött ganska många offer för det som jag beskriver. Alltså här är ganska många offer för det här i landet som är rammet av det som håller på att ske i landet. Och så är det en del som är inside, är de som utför det som de är under. Här är alltså offren, var det insidern som är med på att göra det här. Och bägge disse har jag mött och har fortsatt kontakt med en del andra. Och jag vet, nu har jag nog fått försäkringar om, jo, det här är det här. Så kommer vi, ska jag gå över till den här nya boken. Som handlar ju om annat fördi den första den handlar ju då om det internationella perspektivet vad som pågår ute i världen. Så jag fann ut att det viktiga för att förstå en del ting, det var ju att man tog sig av och så lite grann på vad är det egentligen som sker i vårt eget land. Och där har den här såg vi till en ordning fördi. Det är ju det vi gör, vi sover. Och, men det är också ganska många, jag är ju förblösset över hur många, akkurat som tidigare, hur många där som vet och vet mycket, mycket mer än mig. Jag vet på ingen måte allt, men självklart detta att jag har några i en 4-5 år har på studiet detta, det gör ju att jag får tak i en del ting och skönt en del ting. Men några är ju sånt som jag inte vill av forskjellige grunner skrive noe særlig om. Så er det en del ting som man kanskje ikke bør skrive noe om. Men jeg har i hvert fall tatt frem en del saker der i denne nye boka som er av nasjonalitet for å vise litt grann av hva er det vi ikke skjønner, hva er det som avisene ikke skriver om, for avisen skriver litt om dette her. Og det er forståelig, det kan skyldes feighet, det kan ha mange årsaker, men det er jo det at det er noe som heter eiere, og selv om journalister da gjerne finnes det ikke som skriver om, jeg kjenner jo kolleger i Oslo Pressen som på mange vis har samme ting som meg, men som aldri og som er kommet opp i redaktør, men som ikke kunne tenke seg å skrive om det her, og det er vel egentlig status.
Sånn som klassekatten skriver det ikke for det om det?
Nei. Vi har jo dette standpunktet, altså som heter utgangspunkt i, jeg begynner med noe som ikke har noe med norske forhold å gjøre, men som heter utgangspunkt, fordi fatter man det og aksepterer man det, så blir resten enklere å forholde seg til. Og det er det som kalles 9-11. Altså det som var den store terrorhandlingen i New York og i Pentagon, men som overhovedet ikke har, ingen araber, ingen med islamitisk noe med det å gjøre helt klart. Ja, og det kan det sies på veldig mange måter, det kan også sies på en måte at CIA sendte jo ut da få dager etter, vi hadde liksom listen klar hvem disse fabrikstene, hvem disse terrorisme var, det ble offentliggjort, og en stort antall av dem som da skulle være flyver og sånn, de viser seg i hvert fall at de aldri har vært hverken fra Irak eller Afghanistan. De bor i dag, navnet folkene som da plukket ut og vært i sted, de bor i dag i Saudi-Arabia og alle ting. Men det som er poenget, et av poengene som man kan angripe hele denne konstruksjonen, dette falsifikasjonen av realiteten, det er at ingen av disse årene, ikke ellers, så finnes det noen som har vært nevnt som medlemmer der, som kan fly. Så det er simpelthen ikke ingen av at vi har greid å føre en Boeing-fly gjennom over en time gjennom amerikanske områder och styra in i en eller två skyskrapor. Ingen arab kan göra det. Det var någon, alltså arabare, om man ska kalla det, som var på flygkurs i USA och försökte att lära sig att flygsessna. Ingen av dem grejde det, men det är disse som har anklagat för att komma in stormen in i en cockpit och röra till panel som är med internet. Som är integrerat det ena i det samma det andra och hur man då kan förstå helheten för att veta rutter, och vad som ska ske i den resan för att komma fram till destinationen. Så det här det är allerede där kan det avlivas, för man ser en engelsk flygare, som också är en flygingenjör, han ser att har vi kommit in och varit i den situationen så vill det verkligen missa det. Så det är det, men det har jag lärt att som ett utgångspunkt att visst man först förstår att det är den gigantiska livslögn som har suttit löst på hela världsopinionen och som stort sett har kanske följt inte i Asien och andra land där, men det var en islam till exempel, en imam i Oslo som på ett tidspunkt sa att detta är ju en amerikansk sabotage sagt. Han blev ju då försökt lägga ut i Aftenposten till exempel att det var lite lätt där en imam kom och påstå det här. Men det är ju förhållet att detta är en inside job. Och det som då är det tragiska, det är ju då, men inte uväntat, det är ju då att det skulle kosta 3000 liv. Men det har ju fört att en verklig konsekvens är, nämligen att den så kallade The Patriot Act, en helt speciell lag, som praktiskt taget och färdigskrevet i Washington för detta skedde, väldigt fort kom och lättsatte en hel räcke tilltag i USA som bryter med människorättigheterna och som då har gjort att det USA siden då och också andra land europeiska, också här i Norge, att jag vet att lovar som strammar in rättigheterna till civilsamfundet, till dig och mig och så vidare, och som är ett direkt resultat av denna handlingen i New York och i Washington. Och det var ju det som var hensikt, det är det som var formålet med detta så kallade terrorområdet. Det var nettopp att skapa en situation slik att det är med oss eller mot oss. Slik att det, de kunde bruka det som en brekstand till och bruka alltså ganska dramatiska ändringar i lovverket. Så jag inleder med det där för det är så viktigt att man ska skönna det där och också då att avisen ska, men de får inte. Vi har alltså haft Dagbladet som gängde en del av en artikel som har stått i det norska samtiden av tidskrift som han gjorde, men han var forskare i Trondheim och han fick det gängligt på det här i Fokonyklas i Dagbladet. Så Dagbladet var den första norska avisen som bröt detta tauset som han gjorde. Så kom senare den norska utgången av Le Monde Diplomatique som är också en månadsutgave av samma avis som fransk, men så kommer ut i en räcke land som var här, men detta var kun den norska utgaven som där brakte flera artiklar om detta och skrivit stora spörsmålstegn. Så det var några få enkelte stora journalister som Robert Frisk, en engelsk toppjournalist som har bott i 30-40 år i Midtösten och som är den man som bäst känner Midtösten och kan skriva om det och därför har en reputation för det. Så han är ju helt utanför det här, men han skrev en artikel då i The Guardian där han skriver att det nu är en lej av han ska ut och hålla på där han drar till grund och på vart enaste slik möte så är det någon som reser sig på bildet hans syn på 9-11. Och då hade han alltså försökt att sätta, och han ville liksom då försiktig som han är, så hade han inte ville ta någon stamp upp, men han skrivit upp en hel räcke spörsmål som han sa att detta är spörsmål som ingen hade svart. Så slik att han också ute med idag och sidde spörsmålet. Och så har vi då äntligen Stavanger Aftenblad som faktiskt har gått ut och då skrivit flera artiklar om detta. Så det är tre norska aviser som har brutit igenom den här livmuren och tagit ett värre rättare och skrivit spörsmål och sett att under ett bedrag som gäller i alla fall hela västvärlden av en så fundamental karaktär. Så där är det ett av, utan visst man liksom kan lite fara för väldigt mycket av detta jag fortäller har ju så enorma konsekvenser att man vägrar sig att man kan säga hur är det riktigt, men jag vill kanske orka trygga och bryta min värld samman. Och det är en helt naturlig reaktion. Det är en helt naturlig reaktion att vi får uttryckt att ja, liksom, ja, vi ska bli lite kontakt med jorda, men slik är det. Så jag har kanske den största grejen ja, om det här. Jag säger på ett år till, jag vill se lite grann om vad den boken här innehåller, vad man kan få punkter. Gått in på egentligen, hur är maktförhållandena här i Norge? Och där har vi ju, och det känner jag åt till, vi gärna har suttit på skolan så pass som journalist i så fram tid, att vi faktiskt i min tid så har vi haft två norska regering, först Bratteri och därefter Bollevik. De har gjort något som inte har skett i något annat land, vilket skulle gärna ge dem honnör för. Det var det jag tänkte kommit ut av det, det gärna skulle. Det är att utreda hur man är de reella maktförhållande i Norge. Vem är det som har makt och vad är det som ger dessa folk den makten och så vidare och så vidare. Detta är några norska viktiga forskare får sina projekt och finna ut och skriva en klar text. Vem är det som är och vad är den makten ger dem, vad är det fyra att dessa har det och andra inte har det och så vidare. Och då har vi haft två skickade utredning som tog många, många år och resulterat i ett tusen eller sidor och diagrammer och allt möjligt sånt. Men som ingen av dem svarar på det de har spurt om egentligen. Och därför undgår den gruppen som är virkelig egenmakt i Norge, där är också självklart och det är förindrörande. Vi ska bara se på dessa två byggningar vid sidan av varandra, det är ju ganska intressant, vi ligger rätt vid sidan av varandra. Och se på formspråket och vad dessa byggningarna, vad de berättar. Den, vilken byggning är Stortinget eller Frimerors är det som i sin komplexitet, sin, hela sin arkitektur, eller här inne är makten, det är inte Stortinget. Och bara den tanken har vi ju kastat mitt på vägelse, det bör vi ha fått en osfera här uppe i som bör. Men de har inte gjort det och de heller inte skrevet något om den. Men, detta går redan in och fortäller lite om det och det är nödvändigt att vita för att många vill ju benäkta att frimurarna har något speciellt makt. Men jag ger nu en del exempel på hur den kan uppföra. Och så har jag tagit med en ord som är väldigt viktig och som jag vill försöka och i alla fall se om den Julia har gjort något. Jag kallar kapitel nazi-paragrafen. Och det är sig om någon som har skrivit en god del om faktiskt i löpades historien, speciellt i Aftenposten. Men hon har väldigt många ting där inte kommit fram i rättighet, inte satt ut. Det är ju vår psykiatrilov. Alltså norska psykiatriloven på följgren som ska se hur den finner fram där och läser den sin del. Ja, alltså det som jag kallar den loven som psykiatrin har, den har alltså sin modell i nazistisk som den utformade den. Och som förut gjort till att någon 100 000 människor blev rasset allerede för krigen. Här står det i loven. Forlige behov for undersøkelse, altså psykiatrisk undersøkelse, og vedkommende undrar seg undersøkelse, kan kommunelege etter eget tiltak, eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet, eller fra vedkommende nærmeste, veta at det skal foretas personlig undersøkelse av lege for å bringe dette på det rene. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang og bistand fra annen offentlig myndighet. Kommer de forskrifter om delegasjon av kommunlegens myndighet. Kommunlegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks tjene skriftlig. Vedtaket kan ikke påklages. Legen som foretar undersøkelsen skal i skriftlig påklages. Her har man altså simpelthen de offentlige myndigheter kan ta hvilken slags situasjon, legge den inn og altså stikke en sprøyter av ulike art. De har fullständig kontroll med vedkommende och han har ingen, inte någon försvar av sig. Och jag har flera exempel på hur den är brukt i politisk med här i Norge. Hvor för exempel en högperspektiv norsk ingenjör som har att för exempel bli mer än det, men den är lättest design på flera av de stora, största föroriggande på på i Nordsjön. Men uheldigvis, han var altså, han er en idealist. Han nynorsk mann, han avholdsmann, han var medlem av Framtiden i våre hender, av SV, det er farlig, og av Nei til EU. Så denne mannen, han ble arrestert av norsk politi, arresterte han, og fikk han det andre på et asyl, hvor han da skulle tvangsmedisineres. Hvilket han sa, det skal ikke tvangsmedisineres, jeg er helt frisk nå, og jeg skal komme ut derifra, hva dette er. Han kom også ut, men hele denne tiden etter, så er han da blitt, altså jeg sa at her er offre for dette samfunnet, og han er et av disse offrene, avisen skriver ikke, eller noe sånt. Jeg har lyst til å bli litt grann debatt i avisen, men alt for ikke. Men jeg vil si her, jeg skulle kanskje nevnt av det til å begynne med, jeg vil si at det, altså i denne perioden etter krigen til nå, har altså da sittet en gruppe mennesker, alt av penger, midler, kapasitet til disposisjon for å forske på alt som måtte være viktig for dem, blant annet det som kalles mind control, altså kontroll av menneskets sinn. Og de har hatt verdens beste spesialister til det, pluss en god del som kom direkte fra nazismens leire, hvor de drev med kronen, som de hentet i USA og fortsatte med forskningen der borte. Mengele for eksempel var med nazismen, men mange, mange andre. Så de har altså gruppe fra det beste universitetet i USA, som ikke har gjort noe andre de siste årene. De ligger på mange, mange områder 50 år før vår erkjennelse. Før vår erkjennelse, fordi de kan gjøre så mange ting, blant annet, som så slik ut chemtrails, og mange av alle disse her disse epidemiene som har kommet fra Asia og så videre, fugleinfluensa og SARS og alt dette her, alt dette er tester som de setter i vekk for å se hva er effekten på større befolkningsmengder og så videre. Altså de vet alt om dette, de vet alt hvordan de skal DNA som og hvordan de skal trenge seg inn i folks hjemme og på mange måter. Så det jeg vil si generelt om jeg skulle sagt noe sammen, fordi det er faktisk et poeng som er vanskelig å ta, det er at jo villere, jo mer fantastiske ting det er du hører, som du har lyst til, jo mer sannsynlig er det at dette har noe for seg. Det er egentlig realiteten, dessverre. Og slik er det altså med dette her, at dette kan de bruke. Jeg tror ikke jeg skal fortelle, fordi det, jeg må jo si at jeg har vært i to ganger først, da jeg skrev den første boken, og også her, det er at dette å være budbærer til slike budskap som her, det er ikke noe morsomt. Og jeg skrev meg sånn, dette er jo ikke god mentalhygiene på folk. Det er det jo ikke. Den første, det hadde jeg lagt opp manus, jeg tenkte at jeg har skrevet den, men jeg utgir den ikke. Så tenkte jeg at jeg må skrive den, så tenkte jeg fordi det skjer også andre ting i verden, og det gjør folk som er av en mer optimistisk karakter, som ikke nedover, men oppover. Og det er, de har ikke vunnet makten enda, og det er mye som kan skje som kan stoppe dette. Men hvis vi skal, et sånn stopp skal kunne gjennomføres, så er det om å gjøre flest mulig i bevisstaten, da må man først gjøre det. Og det er da min hensikt. Det å gjøre det, særlig om det ikke er noe. Noen skriver at jeg har gått til banken med et smil om kommunen. Det har jeg aldri gjort, faktisk. Ikke av den grunnen jeg har sagt. Så, og jeg skriver også en utrolig historie om hvordan, som vi avslutte, vi har jo hvordan, altså i flere år, så etter krigen, så drev, og her dukker opp det virkelig, hvis jeg skal si det onde. Dette at det er noen som vil utføre akter som er helt uforenlige med den samfunnsetikk som vi har sluttet av å ha tidligere. Altså jeg skriver om en historie hvor en liten familie på Sundmøre ble faktisk truet fordi at de skulle ta liv av barna deres og de selv kunne neutraliseres og så videre. Og alt dette skyldes en fisker ved Herøy kommune som oppdaget at penger som ble innlevert av fiskerne for at de skulle ha pensjonsfond og syketrygg, der forsvant det penger. Ikke småbeløp, millioner, hundrevis av millioner forsvant det. Hvor var disse pengene blitt av? Og løsningen på det, det var jo at disse pengene gikk til å betale sånn som det her Stay Behind-gruppen og en del andre som altså drev da med militære aktiviteter som er uforenlige, og de er ikke underlagt verken militære ansvar. Så fra fiskernes pensjonskasse så blir det stjålet penger og overført til hemmelige organisasjoner som drev med våpen, innkjøp av våpen, lagring av våpen, store lager av våpen, og som da var støttet av altså fiskeridepartementet, altså flere departementer var involvert i dette. Stortinget ble lurt til å tro på regnskaper som aldri kom frem for en dag, fordi det forelå faktisk noen regnskaper etter. Og Riksrevisjonen, under Dagfinn Høybråtens ledelse, hadde godtatt dette. Så ganske mange oppe i øvre hierarki i Norge, de visste om at dette pågikk og godkjente det. Så var det en enskild fiskere begynne å påstå dette. Så han ble utsatt da for en terrorutenrike med overflyvninger, helikopter, militærfly om nattestid og så, og en direkte trussel som ble overført via telefon, og som stammer fra vårt eget justisdepartement, at denne familien den må utrydges. Og også i det tilfellet så endte det med det, fordi det var noen for lokalmiljøet her delte seg to. Det var noen som syntes det var forferdelig at denne fyren, som hadde altså en familie som var politisk faren, hadde deltatt illegalt på arbeid i krigen, Englands trafikk og så videre, og selv var han av samme støtning, men han var jo berett til å slåss for det her med feil, rive ruskende feil. Så, men da hadde jeg følt det til at noen stilte seg på en side, noen på andre, og de som da støttet han, det var også en del heimensfolk da, som sitter en dag og syntes, nå er det nok, nå har denne familien vært utslått fra nok. Så tok han på seg en bensjenekom, og så visste han ikke en pistol, og så møtte han opp på lønnsmanns kontor, og så sa han at du vil dra herifra, for du gjør ikke det du skulle beskytte, det som er det, og det gjør du ikke. Og dette var jo ikke riktig bra, det er ikke sant det skal skje. Men det var jo gjort i det beste hensikt, selvfølgelig. Fremdeles av avisen taust om det her, selv om dette skjer i full loven. Men det som da skjedde var jo at det var da en lege, selvfølgelig, som gjør arbeidepartiet, og satt seg ned og skrev en innleggelse av da, psykiatriloven. Og følgelig så ble det både denne heimensmannen og et par andre, de ble jo da lagt inn på, ikke mentalsykehus, da, men på Ålstyn sykehus, men skulle mentalundersøkes. Det gikk jo ikke så helt bra, da, for det var ikke utrettet, men det er ikke noe som er galt med disse folkene. Så de slapp ut igjen. Og så ble jo da saken rullet opp da til slutt. Ikke takket for avisen, men simpelt den da at disse stod på det var noen en liten kjeng, en liten kjerne av mennesker som holdt sammen. Selv om dette førte til at Torvholm, som er navnet på denne fisken, og som jeg skriver om her, dette med hjemmet sitt, det ble så erosjon, altså kreftene, disse motkreftene som er i samfunnet, de ble satt inn for fullt for å få stoppet dette, men det lyktes ikke. Og det må også sies at Stortinget at de har gjort en god del til å rydde opp i det. Og altså, det er en kritisk at noe sånt kan skje i samfunnet. Og det er et eksempel på hva som kan skje når vi kommer skjevt ut, og det er da beundringsverdig at noen tar den fangen. Men selv, det er klart at dette, det var ikke noe lett, det var ikke noe enkelt byrde å være. Så et halvt år etter at dette saken har ikke kommet fra alle år, så døde jo andre, så det var noe som er veldig viktig, og som står som jeg sier, at det er mat, det er noe som journalister, uten å vite noe til det, uten å vite eller forstå noe og hva mat er for noe, skriver om. Det vi skriver om er selvfølgelig at det forteller hvor fantastisk det er å dra ved grensen og kjøpe billig kjøtt og kjøpe billig brennerin, og alle blir fornøyde, så kommer det store handlekurver, hvor flott dette her er, i stedet for disse blommingene som nøyer seg med å kjøpe på norsk område. Dette er holdningen i grunn av store aviser, som overhovedet ikke har gjort seg noen tanke om, vil vi være sikre for all fremtid å ha en matproblem for den befolkningen. Den tanken lærte ikke til å ha befolkningen. Så jeg skriver ganske mye om mat, og hva er det som involverer, hvem er det som bestemmer hva som er mat, hvem er det som skal definere hva er mat. Er det økomat, er det nærgrodd mat, er det mat som er manipulert etter en vis, Det kan vi gjøre på mange, mange vis. Skal det være vitaminer i det? Skal vi ha epler uten C-vitaminer og så videre? Fordi alt dette her, altså næringsinnholdet på den maten, nesten alt for å spise rent med noe frukt eller grønnsaker, ikke minst, det er redusert gradvis de siste årene, på grunn av at jorda blir utpint og overprodukt og så videre. For i forskjellet var dette var egentlig bare som. Og det må vi passe på, og der er dessverre ikke avisen til noe særlighet. Men jeg har da et par kapitler om det, og så ikke minst også om vann. Og derfor går det noe i dag som er helt forskrekkelig. Altså jeg skrev en artikkel, jeg lurer på om den, den står ikke her, den står vel i en annen bok, men så bruker det som et eksempel. Altså vann er nå blitt en handelsvare. Altså det er ikke noe vann, kommer ikke gratis ned fra innvendt som dråper. Straks det har kommet ned, så er det noen som skal eie det og tjene penger på det. Alle folkene i verden har jo vært vant til det at vann det er gratis i luften. Og enten man nå tar det fra en elv eller hvor det, eller man etter hvert har begynt å demme opp, så blir dette vannet i prinsippet gratis. Det blir betalt på et eller annet vis, men det er ikke noe man skatter for eller må betale. Så jeg bruker jo her vel på et av disse tilleggene mine, for jeg skrev det i måneder i sin tid. Det er jo at i Cochabamba, det var et sånt veldig godt eksempel, i Bolivia, den mest største byen i Bolivia, der skjedde det at og liksom altså begivenhetsrekken er så illustrerende fordi den bolivianske regjeringen henvendte seg til på alle sitt verdensbanken om til et fornuftig formål, nemlig å fornye og forbedre drikkevannskilden til byens befolkning. Og hva gjør så verdenskampen? Jo, si, nei, men det vil vi ikke gjøre uten at dere selger denne her til noen, det må være noen som eier det her. Og så blir det da politisk kampanje bestemt at vi skal selge til et nytt boliviansk selskap som eies av et engelsk selskap som igjen eies av et amerikansk selskap. Og fra den dag da dette blir overtatt av seg formelt, og de har da sikret seg at de skal ha 16% utbytte på sine investeringer. Disse egene har ikke blitt på, så det er ikke gjort noe med dette anlegget. Men fra det øyeblikk så blir det bestemt at det er vannsplan pris, og den prisen den viser seg å være så høy at matbudsjettet for vanlig befolkning i byen, det blir høyere, eller si budsjettet, altså kostnaden på vannet blir dyrere enn matbudsjettet på skatte mat. Og da bryter det løs en oppstand som fører til, ikke mange, men en del mennesker blir drept, og noen barn blir blindet av da politiet. Og så for å gjøre en lang historie kort, dette fører til, og det er ikke ofte skjer, men at regjeringen faktisk snur og tar dette her tilbake. Men det viser at det skjer noe med sånn helde vannet vårt. Og det er jo det at som vi i Norge er for første et fantastisk rikt land på mineraler, på kraft, på vann, på fisk, på tre, skog. Og vi ligger som et utrolig lett bytte, og viktig bytte for disse som tilraner seg disse tingene. Og ikke minst, det er sagt at det århundre som nå, det var oljens århundre. Det er sagt at det århundre vi nå går ut på blir vannets århundre. For drikkevann, det må man ha. Det viser vi i tallrike konflikter rundt med verden, at det er viktig. Du kan greie det i lang, lang tid uten mat og vann. Verdens kloden, altså 70% av kloden er dekket av vann. Man blir vel mer og mer fordi isen smelter selvfølgelig. Og omtrent like stor prosentdel av kroppen består av vann. Så kanskje her er til og med et samspill mellom vår egen kropp, menneskens kropp og jordkloden. Men i alle fall, det som da har skjedd her de siste årene, det er at man må holde på å forberede en ny vannlov. Og hva skal innholdet den være? Da er jo allerede noen flere internasjonale, store, mye flernasjonale selskapene som nettopp lever på å eie slike store ting. De er allerede vel etablert. Olja er en av de, en fransk vare de drev med før. Da gjorde de det og utgave skolemateriell. Og nå har de gått inn sterkt i alt som har med råvarer og ressurser å gjøre. Och de hade placerat sig här i Norge. Och nyligen så var det efter en höringsuttalelse, låg och låg till samtidigt en höringsuttalelse, hos en del utvalda grupper som har nu att vissa har en relevant grund till och kunskapsmässiga till att få uttalelse om lågframläggning. Och av 8 som har plockat ut, som skulle vara höringsinstanser för, så var 4, vi var faktiskt ej i teknisk sällskap, men vi gjorde det. Så vilket lågforslag är vi på? Och dessa är där inte ute för att tjäna norska intresser, för att hjälpa Norge, men för att tjäna pengar och för att ha kontroll. Och hur vill det vara? Vi ska alltså ska gå upp i Frommeparken idag och så plötsligt så ser vi att vannet på Fontaine blir skuld av allt som sker. Jo, Oslo kommun har glömt att betala regningen till Jorda, så nu går det slut. Och likadant blir det 1000 jämnbrottningar att man ska man av. För det är ju, det vet vi från utvecklingsland, det vet jag, för i 15 år så har jag jobbat med utvecklingsland och rejst utvecklingsland. Och jag tror att det täcker mot att de där i besöttelse eller att man kan diskutera någonting eller att myndigheter kan komma med hjälp. Alltså, visst du kan tala så är det stopp. Det är det ena eller andra. Jag skriver också om, och det är också en ganska mycket figur till klädselig och ganska en del intressanta kommentarer som Oxida vill ha kommit i aviserna. Och det jag uppdagar det är ju att man vet och ser väldigt mycket om den boken, den nya boken. Men ingen av de som har skrivit har konkretiserat vad inlämningen är. De skriver att detta är inte trovärdigt och detta är slik och slik. Men de fortäller inte vad det är för något som skulle. Så jag har också ett kapitel som går på detta med vaccinering. Alltså, alla ska vaccineras. Varför gör detta ganska kostat? Det är ju alltså något som man sett i skolan. Som en tidigare toppfigur i det amerikanska hälsovesenet observerar sig att den bästa vaccinen och enaste riktiga vaccin, det är den du aldrig tar. Och det är liksom summan av det som jag brukar ha en räcka exempel på, alltså toppexperter i USA som säger att det nå må vi finna någon mål vi kan inte bruka vaccin och så. Inte bara för särskilt de som rättas mot barn, för barns hjärna för exempel, barns kropp är utvecklat nog och då blir det gyttre in i dessa här kropparna då. Alltså sympatent gift, för det är gift det är som. Det är för exempel kvicksöl, i alla vacciner är kvicksöl för exempel. Och det är behörigt farlig och som blir liggande i kroppen som man kommer för. Och flera andra ting. Så alltså hela detta vaccinspråk, det är en stor missförståelse som alltså en av de som vet lite om det där, en italiensk professor skrev alldeles för 100 år sedan att detta är en mastodont, en förfärlig ting som man aldrig, som aldrig skulle vara brukt till slika ting som det är. Så det dokumenteras, synes jag, ganska gott här. Men vi har ju då det så kallade Folkehälsinstitutet som inte är ett offentligt organ, men som är då ett privat eget institut i sin tid initierat och betalt av Rockefeller, som är en i den berömda gruppen av rike folk som antagligen står bak väldigt mycket av det som sker. Och Rockefeller betalar framdeles pengar till Folkeinstitutet som av och till när vi blir omtalt så att vi organ inte demonterar det. Men som då i betydlig grad är drevet och ledet av familjen Stoltenberg, vilken utkänd familj, men som mottar miljonbelöp från Rockefeller den dag i dag, som inte skrivs om i avisarna. Och som heller inte upplever fördi vi har hemliga, ja, i och med att vi konkurrerar så med andra på samma område, så kan vi inte offentliggöra sina redskaper. Så slik skjules. Och så skriver jag, vi har så vitt jag bara nämnt detta med bestråling. Jag skriver också om den så kallade tomverktygkassa och har ett förslag till att vi kan fylla den lite grann. Och det finns en oljefonder som där i löpande om få dagar tappade 100 miljarder kronor. Fordi det, de som sitter og bestemmer dette, det to grupper. Vi har en gruppe hjemme knyttet til Norges Bank, som passivt skal ha en viss kontroll med dette. Og så har vi de aktive, som stort sett amerikanere, som sitter og skal bestemme hvor pengene skal satse. Så det vi som altså, kommer ut noen gang igjen, tidligere millioner på Cayman Island, for eksempel New Jersey, eller slike fruktsteder for kapital. Noe kan jo rett og slett, men det altså ingen blandet inn da, eller ikke ingen er veldig stresset kanskje, men det ikke den som skulle være, og også risikten satse som da fører til. Så jeg skriver jo rett ut i boka her, at det de som lenge har sagt at de glemmer at de har disse 2000 milliardene, fordi det ikke sikkert noensinne får noen personlig kontakt med dette. Så, så dette var noen av temaene det berører oss over. Stråling, maktforholdene, DASI-paragrafen, og en del sånne ting som da også skriver litt grann om noe som jeg har vært del i selv. Jeg er glad ikke for journalister, ja, om altså, hvordan pressen forholder seg til dette, uten at jeg skal gjøre det på alt, fordi er man inne i pressen, har en jobb der, har en lån på et hus, lån på et liv, en gift, uten å ha lån på kvinnen sin, eller i hvert fall et par barn, og så vil man gjerne ta vare på dette her. Så da går man ikke enkelt ut, og så for så vidt er jeg litt imponert av de som det tross alt skriver, og det er med en viss sånn dualisme om denne boken, og skriver om den uansett, ikke har så veldig mye. Og så har jeg blitt fiksen til å se det, så kan jeg glede meg av å ta månedbladet litt grann fatt, og hvordan vi har forholdt seg til noe sånt sagt som en dag, så forsøker jeg å ha noen lånt i fjær og vekse. Og også en litt professor Øystein Sørensen, som jo har påstått en del ting, og viser hvor ja, en, at det er mulig at folk ja, er ikke kapasitet av en amalikul professor her i landet. Ja. Så det er litt grann om hva innholdet er, så hvis det er noe spørsmål, så kan vi forsøke.
Ja.
Ja,
for det første så lurer jeg på, er du ikke truet på Gideon da, på grunn av din uttalelse?
Etter denne første boken så sa jeg jo at jeg trodde ikke, fordi det var en alt for liten fisk til at jeg skulle interessere meg. Men i dag tror jeg jeg skal sjøre på det.
Det andre spørsmålet er vaksinering. Jeg er rimelig opptatt av det, og har gitt en artikkel som stod i alternativt nettopp og sendt til min datter, Brun og Sigurdsson. De har vaksinert 3 barn, som er syke. Og jeg har skrevet med stor bokstav at jeg ber å lese denne artiklen, hele artiklen, før dere kanskje vil om de skal vaksinere, for jeg er fullstendig klar over hva Jonas sa, og så fikk det. Jeg har jo selv vaksinert barna mine, så jeg synes det er veldig trist, men jeg lurer på, hva skal jeg som mormor gjøre når soler jeg mine hender? Jeg har kjørt boken av Hansen, jeg har snakket med Hansen, og lurt på om de kunne få en prat med han, men så er det ikke skjedd, og det er veldig vondt å være mormor i en ansettning. Så har du noe råd?
Nei, jeg er litt forsiktig med å gi råd, fordi dette må nesten være en enkeltes. Men det er så råd må det være til å sette seg inn i saken.
Ja, men
det
har jo, altså, jeg så det MF-programmet produksjonen 2 nå sist mandag, så kommer for øvrig i morgen. Så jeg skal faktisk legge en beskjed der og be de til det.
La meg si en ting, at jeg går nå bort til den lille standen til forlaget. Og hvis det er noe som kjøper bøkker som jeg vil være der, og de får dem linjere, så vil jeg linjere. Det er 250 år, helt på rett bort i enden av bygningen den veien der.
På denne tiden?
Ja, på bortsett.
Ja, det är det.